Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο την κυρία Ευγενία Κατούφα, συνάδελφό μας.
Βέβαια.
Συνάδελφό μας και εδώ στο πρώην πρώτο, να το πω έτσι.
Και εδώ στην ΕΡΤ.
Στην ΕΡΤ,
να το πω,
να το πω έτσι. Στην...
Να το πω, ναι. Πολλά χρόνια, αγαπητή συνάδελφος η Ευγενία.
Εσύ τη γνώριζες κιόλας.
Έχουμε δουλέψει μαζί. Έχετε πολλά
δουλέψει
χρόνια.
Μαζί.
Πολλά χρόνια.
Κυρία Κατούφα, καλώς μας ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω, χρόνια πολλά. Εύχομαι να ζήσουμε, να χαρούμε την ελευθερία μας και να μην ξεχνάμε ότι αυτή την ελευθερία τη χρωστάμε σε κάποιους και κάποιες από το παρελθόν.
Αφορμή για αυτή τη συζήτηση ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο είχαμε τη χαρά να πάρουμε από τα χέρια της κυρίας Κατούφα, μας το δώρισε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βιβλίο έχει τίτλο «Η συμβολή των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση». Η πολεμική δράση, οι υπηρεσίες και οι προσφορές των γυναικών στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Πας πω, δεν είναι η πρώτη φορά που η κυρία Κατούφα μιλά για το βιβλίο της εδώ στο ραδιόφωνο μας. Είχε μιλήσει και πριν από μερικές εβδομάδες στο Μάχη των Πολάτων και την Τόνα τη Δρούτσα. Πρέπει να σου πω ότι τους άκουγα οδηγώντας, έφτασα στον προορισμό μου και δεν μπορούσα πραγματικά να βγω από το αυτοκίνητο μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση με τα ιστορικά στοιχεία που εγώ δεν γνώριζα, έτσι, και παρουσίασε η κυρία Κατούφα.
Βέβαια. Ήταν και μάλιστα έχει και μια επικαιρότητα. Γιατί? Γιατί ζούμε μέρες πολέμου. Και το συζητάμε πάντα. Οι γυναίκες είναι τα αθέατα και ήταν τα αθέατα πρόσωπα στους πολέμους αρκετές φορές. Όχι πάντα. Η Ευγενία λοιπόν στο βιβλίο της έχει αναδείξει αυτό. Τη συνεισφορά των γυναικών, τη συμμετοχή των γυναικών στην επανάσταση του 1821.
Την ισότιμη
συνεισφορά.
Βέβαια.
Διότι συνήθως μιλάμε για τις θυσίες των γυναικών μας.
Για τις θυσίες ή για το βοηθητικό θέλουν... ρόλο, το βοηθητικό ρόλο που μπορεί να έχουν σε.
Είναι η αλήθεια,
πόλεμο.
Για να ξεκινήσουμε και από εκεί, ότι υπήρξαν κάποιες γυναίκες που ξεχώρισαν στην Επανάσταση. Και ως μέλη της φιλικής εταιρείας, και ως καπετάνισες, και κυρίως ως πρόσωπα που χρηματοδότησαν με το αίμα της ψυχής τους και την περιουσία τους τον αγώνα. Και μάλιστα με τρόπο τέτοιο που στο τέλος πέθαναν στη φτώχεια.
Ναι, ξεκάθαρα.
Μου έρχονται στο μυαλό δύο πρόσωπα στα οποία δεν γίνεται να μην αναφερθούμε. Κορυφαίες προσωπικότητες Ελληνικής Επανάστασης, Μπουμπουλίνα και η Μαντώ Μαυρογιάννους, και οι δύο με άδοξο θάνατο, θα έλεγε.
Βέβαια. Συν τις γυναίκες που ύμνησε, βέβαια, η δημοτική πίεση, αλλά να μείνουμε σε αυτές τις δύο, είναι εμβληματικά πρόσωπα.
Η Μπουμπουλίνα από Βόλη και μάλιστα ελληνικό. Η Μαντώ από μολυσματική ασθένεια.
Απαξιωμένη.
Ευτυχώς αναγνωρίστηκε όμως ο ρόλος τους. Αναγνωριζόταν και τότε, αλλά δεν τους έδιναν τα εύσημα που έπρεπε. Γι' αυτό λοιπόν όταν ο Όθωνας μοίραζε αφιδώς μετάλλια, αριστεία, βραβεία, ξέρω εγώ, επένους, και είχαν υποσχεθεί ένα αριστείο στη Μαντώ και δεν της το δίνανε, εκείνη του γράψε μία επιστολή που του λέει, την έχω δει στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, του λέει «Το θρόνο που κατέχεις εσύ, τον πήρες με το δικό μας το αίμα. Δεν έχεις δικαίωμα λοιπόν να μην ανταμείβεις γυναίκες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία. Εγώ προσωπικά δεν σου ζητάω χάρη. Ζητάω τα δικαιώματά μου». Ποια άλλη γυναίκα είχε τέτοιο θάρρος, τέτοια αυτοπεποίθηση και τέτοια τόλμη να θυσιάσει όλη την περιουσία της οικογένειας, τα πουγκιά που της είχε αφήσει ο πατέρας της για την πρίκα της, τα κοσμήματα, τα ασημικά, τα χρυσαφικά, ακόμα και τα σκεύη της κουζίνας, τα κουταλοπύρουνα. Και όταν πήγαιναν να την ζητήσουν αρχοντόπουλα για να την παντρευτούν, τους έλεγε «Εγώ δούλο δεν παντρεύομαι. Πολεμήστε να ελευθερώσετε αυτή την πατρίδα για να έχετε ελπίδα να με δείτε νύφη».
Και κάτι αντίστοιχο και με την Μπουμπουλίνα, βέβαια.
Την οποία εγώ δεν σας κρύβω, κυρία Κατούφα, από μικρό παιδί θαύμαζα και θαυμάζω την Μπουμπουλίνα.
Την Μπουμπουλίνα.
Πάρα πολύ.
Βέβαια.
Ναι.
Γιατί όποιος πάει, όποιος πάει στις Πέτσες και όλος, όποιος πάει στην Ήδρα, είναι σαν να γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος.
Είναι
τόσο έντονη παρουσία.
Σημείο αναφοράς, γιατί έζησε και στα δύο νησιά, παρόλο που γεννήθηκε μέσα στη φυλακή. Όταν ήταν ο πατέρας της φυλακισμένος, γιατί είχε πάρει μέρος στην επανάσταση των ορλοφικών.
Θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο για την Μπουμπουλίνα. Δεν ξέρω, είναι.
Ναι, πολύ... Η Μπουμπουλίνα, λοιπόν, να ένα στοιχείο που δεν είναι γνωστό. Ήταν λοιπόν κόρη του Σταυριανού Πινότσι και της Σκεύος Κοκκίνη. Όμως είχε και μια μάνα εξαιρετικά δυναμική και εξαιρετικά μορφωμένη για την εποχή. Και αυτή λοιπόν δίδαξε την κόρη της. Όταν είχε φυλακιστεί ο άντρας της στην Κωνσταντινούπολη, αν και ήταν έγκυος και μάλιστα στις τελευταίες εβδομάδες, πούλησε τα πράγματα του σπιτιού της για να βρει χρήματα να πληρώσει τα ναύλα να πάει να τον δει. όλοι της έλεγαν μην το κάνεις, εκείνη το έκανε. Πηγαίνοντας λοιπόν, γέννησε την Λασκαρίνα μέσα στη φυλακή. Φυσικά επιστρέφοντας, πέθανε ο Σταυριανός ο Πινότσης από τα βασανιστήρια που υπέστη εκεί, αλλά η μητέρα της όταν επέστρεψε έφτιαξε το δικό της σπιτικό, δούλεψε κοντά στην οικογένεια Λαζάρου, παντρεύτηκε έναν από τους γιους, τους βοηθούσε στα λογιστικά, γιατί ήσανε καπετάνοι όλοι αυτοί οι νησιώτες, και έμαθε τη Λασκαρίνα γράμματα, τραγούδια. Η Λασκαρίνα λοιπόν, όπως και οι περισσότεροι Ιδραίοι, μιλούσαν αρβανίτικα.
Αρβανίτικα.
Αλλά όταν ήταν να μιλήσει για την πατρίδα ή να τραγουδήσει για την Ελλάδα, τραγουδούσε πάντα και μιλούσε ελληνικά. Και ξέρουμε ότι διέθεσε και αυτή όλο της το έχει από δύο συζύγους πάμπλουτους καραβοκυραίους που είχαν την τύχη να σκοτωθούν και οι δυο σε ναυμαχίες με πειρατές. Όμως τα πλούσια ποσά που της άφησαν, αυτή δεν τα αξιοποίησε για τον εαυτό της, τα διέθεσε όλα για την πατρίδα.
Νομίζω είναι ένα από τα πρόσωπα, με συγχωρείτε, το λέω ίσως επειδή το επαναλαμβάνω ότι θαύμασα πάντα από μικρό παιδί, που είχε τέτοιο πάθος για την Επανάσταση.
Ναι, και τα πλοία της, λοιπόν, τα εμπορικά τα έκανε πολεμικά και τα διέθεσε όλα για την Επανάσταση. Μια ιστορία που δεν είναι πολύ γνωστή είναι ότι, μάλλον δύο, θα αρχίσω από αυτήν με το γιο της. Όταν σκοτώθηκε ο γιος της, ο Γιάννος, τον Απρίλιο του 1821 έξω από το Άργος, βεβαίως ήταν μια χαροκομμένη μάνα, έτσι, που θρυνούν στο παιδί της, όμως εκείνες τις ώρες σκέφτηκε να στείλει ένα γράμμα στη διοίκηση λέγοντας «Ο γιος μου σκοτώθηκε, αλλά το Άργος είναι στα χέρια μας». Και μια άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία είναι ότι όταν πήγε στην Τριπολιτσά, συμμετείχε στα συμβούλια των ανδρών, την είχαν ονομάσει μεγάλη κυρά και ελευθερότρια, γιατί τόσο τους ενθάρρυνε και τους παρότρινε και είχε λόγο, τέλος πάντων, στις αποφάσεις, το έμαθαν οι χανούμισες που ήταν κλεισμένες μέσα στο φρούριο της Τρίπολης και την κάλεσαν για να την παρακαλέσουν να μεσολαβήσει ώστε στην επικείμενη, το αντιλαμβανόντουσαν ότι επέρχεται η άλωση, να δείξουν οι Έλληνες σεβασμό σε αυτές και τα παιδιά τους. Και έτσι η Μπουμπουλίνα λοιπόν αυτό το έκανε, το χυμνήσει μάλιστα και η Μυρτιώτισσα με ένα πολύ ωραίο ποίημα, και αυτές οι γυναίκες, οι 65 με τα παιδιά τους, ανταλλάχτηκαν μετά με Έλληνες εχμαλώτους, μεταξύ των οποίων και η οικογένεια και του Μάρκου του Μπότσαρη.
Παντελώς άγνωστη. Τώρα, εκτός από αυτές τις δύο πολύ γνωστές, εμβληματικές μορφές, γυναικείες μορφές του αγώνα, έχουμε και τις άλλες γυναίκες. Και παρότι δίνεται μια εικόνα από επιστήμονες ιστορικούς ότι οι γυναίκες είχαν βοηθητικό ρόλο στην Επανάσταση του 1821. Υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες ότι όχι μόνο δεν ήταν βοηθητικές, πολλές φορές ήταν μπροστά και από τους άντρες στον αγώνα αυτό.
Και δεν μιλάμε μόνο για τις Σιλιώτσες και τις Μανιάτσες. Που...
Μιλάμε και σε άλλες περιοχές.
Οι οποίες σε αυτά τα δύο μέρη, τα δύο κάστρα που τα έλεγε ο Κολοκοτρώνης, πολεμούσαν. Ξέρουμε δηλαδή, εμείς έχουμε πληροφορίες από τον 18ο αιώνα και προφανώς και παλιότερα. Συνεχίστριες των αρχαίων Σπαρτιατών, τις λένε τις Μανιάτισες. Αλλά πέρα από αυτό, και στην έναρξη και μετά την Επανάσταση, πολλές γυναίκες πήραν το όπλο κυριολεκτικά. Η Σταυριάνα Ισάβαινα είχε καταταγεί στο σώμα του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη σαν κανονικός στρατιώτης. Και ήταν αυτή χάρη στην οποία, να μην πω εντελώς σε αυτήν οφείλεται η νίκη στο Βαλτέτσι, αλλά συνετέλεσε πολύ. Γιατί ήταν καλοκαίρι, είχε καπνούς, φωτιές, θόρυβοι, κακό. Και δεν είχαν επικοινωνία μεταξύ τους οι πολεμιστές από ταμπούρι σε ταμπούρι. Αυτή η ατρόμητη περνοδιάβαινε τους προμαχώνες και μοίραζε φυσέκια, βόλια, νερό, πέτρες, χτυπούσε και η ίδια. Και πολέμησε και σε πολλά άλλα μέρη η Σταυριάνα. Η Κωνσταντία Ζαχαριά, ας πούμε, η κόρη του Ζαχαριά Μπαρμπιτσιώτη, του πρωτοκλέφτη της Πελοποννήσου. Mm-hmm. Μόλις άκουσε ότι κηρύχθηκε η Επανάσταση, κρέμασε τις σημαίες στο σπίτι της και κατάφερε να συγκεντρώσει 500 χωρικούς, τους οποίους οδήγησε στο Μιστρά. Και
με τι πάθος θα περιγράφει.
Αξίζει να αναφέρουμε πάντως για τις Μανιάτισες, που ήταν φόβος και τρόμος.
Βεβαίως, περισσότερο και από τους άντρες.
Ναι, γιατί είχαν και έναν επιπλέον λόγο. Οι γυναίκες βεβαίως είχαν περισσότερους λόγους να μάχονται. Δεν πληρώνονταν. Οι στρατιώτες είχαν την ελπίδα να πάρουν κανένα γρόση. Αλλά εκείνες δεν πληρώνονταν. Εκείνες πολεμούσαν για την καρδιά τους, για την αξιοπρέπειά τους, για να αποφύγουν όλα αυτά τα δεινά που υφίσταται ο ελληνικός λαός τόσα χρόνια. Τις απαγωγές, τα παιδομαζώματα, τις άγριες φορολογίες, τις απάνθρωπες τιμωρίες και τον κίνδυνο της ατίμωσης. Mm-hmm. Όμως δεν ήταν μόνο αυτό. Οι επιτιθέμενοι φοβόντουσαν περισσότερο τις γυναίκες, γιατί εάν τους νικούσαν οι άντρες, εντάξει, ήταν ισότιμοι άντρες, αλλά αν τους νικούσαν οι γυναίκες...
Ατιμωτικό.
Βεβαίως. Και σε μια περίπτωση έχει γράψει ο Περεβός που οι γυναίκες τους φώναζανε «Βρωμόσκυλα, δεν ντρέπεστε πώς θα αντικρίσετε τις γυναίκες σας που νικηθήκατε από γυναίκες».
Είχατε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά στις γυναίκες της οικογένειας Κολοκοτρώνη.
Σπουδαίες ναι, οι οποίες όλες ήταν κλέφτησες.
Μία και μία, έτσι.
Βεβαίως, ακόμα και η γιαγιά του
ήτανε
πολεμούσε.
Σκληρά κορίτσια. Όχι, ναι.
Αυτό ακούω.
Γι' αυτό τις είχαν δίπλα τους αυτοί οι σπουδαίοι άντρες.
Για πείτε μας.
Γιατί τα ψάξεις, ναι. Πείτε μας γιατί.
Ναι, μιλάμε για την Ζαμπία, τη μάνα του Θοδωράκη, η γυναίκα του Εκατερίνη Καρούτσου, η ξαδέρφη του Ιστεκούλα. Όλες οι γυναίκες των Κολοκοτρωνίων ξέρανε να χειρίζονται πολύ καλά τα όπλα. Και μάλιστα οι Τούρκοι δεν πήγαιναν να κάνουν επίθεση στα χωριά τους, ακόμα και όταν έλειπαν οι άντρες, γιατί δύο φορές το επιχείρησαν και αφήσανε πολλούς νεκρούς.
Τι μου κάνει εντύπωση τώρα με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε και είναι σε εξέλιξη. Για παράδειγμα, κλέφτες και αρματολοί. Έχουμε μία εικόνα, έτσι όπως από την ιστορία διαβάζουμε και αυτό που μαθαίνουμε στο σχολείο, ότι ήταν αντική υπόθεση.
Καθόλου.
Ενώ φαίνεται ότι δεν είναι.
Καθόλου, καθόλου. Έχετε ακούσει το τραγούδι που λέει «Ποιος είδε την Αρκαδιανή στα κλέφτη καντυμένη, Αρκαδιανή καημένη».
Η Δέσπο κάνει πόλεμο.
Η Δέσπο δεν ήταν κλέφτησα, ήταν η σύζυγος.
Ναι, όχι, το λέω για τα πρόσωπα που έχουν πρωταγωνιστεί στη
Που έκανε πόλεμο.
Κλίση.
Αλλά μιλώντας για τους κλέφτες και τις κλέφτησες, ήταν πολλές οι γυναίκες. Εγώ έχω καταμετρήσει τουλάχιστον 16 με τα ονόματά τους. Και μερικές από αυτές ήταν και αρχηγοί σωμάτων ενόπλων, άλλοτε μόνο από γυναίκες, άλλοτε από γυναίκες και άντρες. Όπως η Αγόρο η Αγραφιώτισσα, όπως η Διαμάντο Μπουχανά στην Πελοπόννησο και πολλές άλλες. Η μάνα, η σύζυγο και η κόρη του Γιαννιά, του πρώτου κλέφτη που σκοτώθηκαν νωρίς, γι' αυτό δεν τους γνωρίζουμε.
Πριν πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, νομίζω αξίζει να ακούσουμε και την καταγραφή που έχετε κάνει για τη θυσία του Ζαλόγκου. Γιατί έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με πολλούς να λένε ότι αμφισβητείται αυτή η θυσία, η οποία ήταν υπαρκτό γεγονός όμως ιστορικό.
Όχι, δεν αμφισβητείται η θυσία. Ο λόγος νομίζω ότι έγινε γύρω από τη λέξη χορός. Θα σας πω όμως πώς έγινε να επικρατήσει και αυτό που εμείς το μάθαμε σαν θρύλο στο σχολείο.
Η θυσία υπήρξε, είναι αδιαφεσβήτητο.
Σαφώς, ναι. Σαφώς. Απλώς οι γυναίκες αυτές οι οποίες ήταν μαζί με τα παιδιά και τους άντρες τους στη φάλαγγα που έφευγαν από το Σούλι γιατί μετά από πιέσεις τέλος πάντων και μετά από μια συνθήκη με τον Αλή Πασά, την οποία δεν κράτησε την υπόσχεσή του, στη διαδρομή, ακριβώς επειδή δεν κράτησε την υπόσχεσή του, πολεμούσαν με τα στρατεύματα τα Τούρκα αλβανικά και μια ομάδα από περίπου 60 γυναίκες, άλλοι λένε ότι ήταν 100, χάσανε τους άντρες τους και αποκόπηκαν από την υπόλοιπη φάλαγγα. Προσπάθησαν να προστατευτούν στην κορυφή του βουνού Ζάλογκο, στην κορυφή που λέγεται Στεφάνη. Και όταν είδαν ότι δεν είχαν ελπίδα σωτηρίας, τότε πιάστηκαν από τα χέρια, έκαναν ένα μικρό συμβούλιο, μας περιγράφει η Σωτηρία η Αλιμπέρτη, που είχε πάει σε αυτά τα μέρη και είχε ρωτήσει τους παλιότερους και αποφάσισαν την αυτοκτονία στέλνοντας πρώτα τα παιδιά τους στα βάραθρα και μετά πέφτοντας και αυτές. Αυτό το ότι πιάστηκαν από το χέρι και βγάλανε και κάποιες κραυγές πολεμικές.
Ως χορός έφτασε πια στις νεότερες γενναίες. Ναι.
Προφανώς δεν χορέψανε τσάμικο.
Ναι, ναι. Πιάστηκαν από τα χέρια για να πηδήξουν στο κενό.
Αυτό όμως το έχουν περιγράψει σαν χορός και το αναφέρουν και Έλληνες και Τούρκοι.
Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, όπως λέμε, να κάνουμε μια μουσική γέφυρα δηλαδή, για να επιστρέψουμε με ένα θέμα το οποίο ιδιαίτερα φέτος, καλά πάντα, αλλά ιδιαίτερα φέτος που είναι και η επέτειος, συγκινεί πάρα πολύ. Και αναφερόμαστε στην
συγκίνηση όλη την Ευρώπη.
Όλη την Ευρώπη.
Όλη την Ευρώπη.
Thank you.
Κυρίες και κύριοι, εδώ είστε στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές, αυτή την επαιτειακή εκπομπή που έχουμε σήμερα, ανήμερα 25 Μαρτίου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και η κυρία Ευγενία Κατούφα μαζί μας, συνάδελφός μας.
Δημοσιογράφος
της ΕΡΤ πάρα πολλά χρόνια και συγγραφέας. Συγγραφέας ενός εξαιρετικού βιβλίου, Συμβολή των Γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση. Γι' αυτό μιλάμε και η ίδια μας παρουσιάζει άγνωστες, θα έλεγα, πτυχές από τη δράση των Ελληνίδων στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Κυρία Κατούφα, είναι φέτος η επέτειος των 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου.
Επιτρέψτε μου, θεωρώ ότι αδικεί λιγάκι αυτό το κομμάτι της ιστορίας όταν μιλάμε μόνο για την έξοδο. Mm-hmm. Προσωπικά νομίζω ότι η ενός χρόνου άμυνα που κράτησαν
πολιορκία
οι Μεσολογγίτες και οι Μεσολογγίτισσες ήταν ακόμα πιο ηρωικό. Γιατί ήταν μια χούφτα μέσα στην πόλη.
Βέβαια,
και άνθρωποι απόλεμοι, άμαχοι, άκαπνοι, ψαράδες, βόσκοι και λίγοι που ξέρανε.
Και τα δεινά που πέρασαν χωρίς φαγητό, νερό, έφτασαν στο τέλος σκιές να
κυκλοφορούν στην πόλη τους. Με όλες αυτές τις συνθήκες λοιπόν, όχι μόνο αντιμετώπιζαν, αλλά και νικούσαν δύο αυτοκρατορικούς στρατούς, τον τουρκικό και τον αιγυπτιακό, με στρατιώτες καλοταϊσμένους, καλοντυμένους, καλοεφοδιασμένους και εκπαιδευμένους από Γάλλους αξιωματικούς. Και συνεχώς τους νικούσαν. Λοιπόν, δεν αισθάνομαι καλά να μην αναφερόμαστε και στην πολιορκία.
Και
σε αυτή την πολιορκία λοιπόν κάνανε πολλά και οι γυναίκες.
Για πείτε μας.
Καταρχήν να πω ότι οι Μεσολογγίτες ήταν πλούσιοι, γιατί είχαν τη δυνατότητα να κυκλοφορούν με τα πλοιάρια τους, να
πηγαίνουν,
να μεταφέρουν προϊόντα, είχαν χρήματα, κέρδιζαν από το αλάτι, από το κρασί, από τα αγροτικά προϊόντα. Και έτσι λοιπόν και οι γυναίκες είχαν κάπως αστικό χαρακτήρα. Ωστόσο, όταν άρχισε να γίνεται κατανοητό ότι το Μεσολόγγιο κινδυνεύει, παράτησαν τις πολυτέλειες και κουβαλούσαν πέτρες για να χτιστεί αυτό το τείχος, υπό την καθοδήγηση βέβαια του Χιώτη Μηχανικού, του Μιχαήλ Κοκκίνη. Και όχι μόνο κουβαλούσαν τις πέτρες, αλλά και όταν τα τείχη πάθαιναν κάποια ρογμή, τη νύχτα ντυνόντουσαν αντρικά και πιάνανε το μυστρί και το φτιάρι
και
φορτώνοντουσαν χώματα και πηγαίνανε να κάνουν επισκευές.
Μου έλεγε η Ευγενία μια ιστορία όσο περιμένω να πούμε στο στούντιο. Πριν λίγες ημέρες είχαμε στο Μεσολόγγιο τον πίνακα του Ντελακρουά, ήταν εκεί και η Ευγενία. Τι της μετέφερε λοιπόν μια γυναίκα που είχε συγγενή που συμμετείχε στην πολιορκία του Μεσολογγίου. Πες τη μας, σε παρακαλώ, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Λοιπόν, θα την πω στο τέλος, αλλά αφού μου δώσες αφορμή, θα σου πω ότι αυτή η γυναίκα, η Τασούλα, η αγωνίστρια, η Τασούλα Τσαντί ήταν το πατρικό της όνομα. Θα πούμε μετά πώς έμεινε γνωστή, μαζί και με άλλες γυναίκες. Ήταν αυτές οι οποίες δένανε φουσέκια, λιώνανε τα μολύβια από τα δίχτυα για να τα φτιάξουν βόλια, σκίζανε τα σεντόνια τους για να φτιάξουν επιδέσμους, με τα βότανα φτιάχναν αλυφές. Όταν ο Κιουταχής προσπάθησε να φτιάξει ένα ύψωμα από χώμα για να είναι πιο ψηλό από το τείχος και να προσπαθήσουν να περάσουν, να μπουν μέσα στην πόλη από αυτό, οι γυναίκες, ξέρετε τι κάνανε. Φορτωνόντουσαν καλάθια με χώμα, το οποίο κλέβανε οι αγωνιστές κάνοντας ένα τούνελ κάτω από το τείχος και κάτω από αυτό το ύψωμα, και αφαιρούσαν λοιπόν το χώμα και οι γυναίκες το κουβαλούσαν. Φυσικά και εκείνες σήκωναν τα όπλα όταν έπρεπε ο άντρας τους να ξεκουραστεί και κάναν τις βαρδιές τους τις ντάπιες. Και στην έξοδο.
Πλήρωσαν βαρύτιμο.
Στην έξοδο λοιπόν, βεβαίως, ναι, γιατί υπήρξαν και κάποια λάθη εκεί. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι πήραν την απόφαση άντρες και γυναίκες. Και μάλιστα ο Καργάκος λέει ήταν πιο δύσκολο για τις γυναίκες να πάρουν την απόφαση. Να περάσουν μέσα από δύο εχθρικά στρατόπεδα. Αυτή την απόφαση.
Διασταυρούμενα πυρά.
Και διασταυρούμενα πυρά. Γι' αυτό λοιπόν οι άντρες, εντάξει, πολεμιστές, ξέραν να πολεμάνε. Οι γυναίκες φορτώθηκαν όμως και αυτές όπλα και σπαθιά, ζώστηκαν μάλιστα και με βαρίαν σπάθιν, λέει ο Κόκκινος. Δώσανε και στα παιδιά τους όπλα, ντύθηκαν με αντρικά ρούχα, οι όμορφες μουτζουρώθηκαν για να μην
φαίνονται όμορφες και προκαλούν. Όμορφες.
Και αυτό που έκαναν να ντυθούν με αντρικά όπλα ήταν για να τις εκλάβουν ως στρατιώτες και να πολεμήσουν κι αυτές.
Δεν ξέρω, κυρία Κατούφα, τώρα μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια με αυτό που θα πω. Ξεφεύγουμε λίγο και από το αντικείμενο της συζήτησης και το περιεχόμενο του πολύ έτσι, ωραίου και ενδιαφέροντος βιβλίου που έχετε γράψει. Αλλά πολλές φορές κάνουμε την κουβέντα, ίσως αν δεν υπήρχε το Μεσολόγγι, να μην ήταν και η εξέλιξη που οδήγησε στην ίδρυση του ελληνικού κράτους.
Αυτό, όχι, ίσως, είναι σίγουρο.
Γιατί συγκίνησε την Ευρώπη πάρα πολύ αυτός ο αγώνας.
Ακριβώς, και έκανε τους ηγέτες να αλλάξουν προσανατολισμό.
Να πούν κάτι γίνεται εδώ.
Ενώ ήσαν μέχρι τότε εχθρικοί προς την Ελλάδα, άλλαξαν και έγιναν φιλικοί, και δεν είναι τυχαίο που τον επόμενο χρόνο έγινε η Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Αν δεν υπήρχε το Μεσολόγγι όμως, και αν δεν υπήρχε και η γενναία αντίσταση γυναικών και ανδρών στον Ιμπραήμ στη Μάνη, ίσως να μην είχε υπάρξει και το Ναβαρίνο. Να επανέλθω όμως, γιατί πράγματι η Ελλάδα οφείλει την ελευθερία της στο Μεσολόγγι κατά ένα μέρος.
Ναι.
Την οφείλει βεβαίως σε όλους τους αγώνες και στο αίμα των Ελλήνων, αλλά το Μεσολόγγι ήταν μια κέρυας και μεγάλη σημασία στιγμή. Να επανέλθω όμως σε αυτό το πολύ σημαντικό που δεν είναι καθόλου γνωστό. Η Τασούλα Γκυφτογιάννη, λοιπόν, που ήταν ανάμεσα στις εξοδίτησες, αρχικά εχμαλωτίστηκε, αλλά μετά πληρώθηκαν λίτρα. Στην έξοδο γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της, τον Σπύρο Γκυφτογιάννη, γι' αυτό πήρε και αυτό το όνομα, έζησε μέχρι τα 90 της. Και όταν κατάλαβε ότι πλησίαζε ο θάνατός της, είπε στις γυναίκες που ήταν κοντά της: «Πάρτε αυτό το κλειδί, να ανοίξετε την κασέλα μου και στον πάτο θα βρείτε μια καλή φορεσιά, με αυτή να με θάψετε και θα έχετε την ευχή μου». Ανοίγουν λοιπόν οι γυναίκες, αφού έκλεισαν τα ματάκια της, την κασέλα και βλέπουν τη στολή του παλικαριού του αγωνιστή. Την φουστανέλα, τη φέρμελη και όλα αυτά.
Πολύ.
Αυτό μαθεύτηκε, μιλάμε για το 1880 πια, μαθεύτηκε και στις ευρωπαϊκές χώρες, και τότε κάποιες Αγγλίδες δημοσιογράφοι και γυναίκες συγγραφείς ήρθαν εδώ και με αφορμή αυτό ρώτησαν και έμαθαν περισσότερα για τις γυναίκες τις αγωνίστριες, επέστρεψαν στην Αγγλία, δημοσίευσαν άρθρα, λογοτεχνικά έργα κλπ. Και έτσι φούντωσε το φεμινιστικό κίνημα στις αρχές του 20ου αιώνα που εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο.
Τελευταία ερώτηση. Ένα λεπτάκι θα κλέψουμε από τον πολύτιμο χρόνο, το ραδιοφωνικό. Γιατί πέρασε σε δεύτερο πλάνο ο ρόλος των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση? Δηλαδή, στην Ελληνική Επανάσταση, τι ξέρουμε όταν ακούμε για γυναίκες? Ξέρουμε για την Λασκαρίνα, ξέρουμε για τη Μαντό, τελεία.
Αναφερθήκαμε και εμείς σε λίγες μόνο.
Και τις γυναίκες που θυσιάστηκαν στο Μεσολόγγι, στη Χίο, τη Μανιά, μέχρι εκεί.
Το χορό του Ζαλόγγου.
Το χορό του Ζαλόγγου, ναι, εκεί. Ενώ δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν ένα ξεσκομό. Ναι.
Ποιος γράφει την ιστορία? Οι άντρες. Οι άντρες την έγραψαν την ιστορία, και για τους άντρες. Επομένως, αυτό, αν σκεφτούμε ποιο ήταν το κριτήριό τους, προφανώς δεν θα θέλανε να φαίνονται κάποιες γυναίκες ότι ήταν ισάξιες ή και καλύτερες από αυτούς. Επομένως, έτσι επικράτησε. Να, τώρα βλέπω που έχετε ανοιχτή τη σελίδα του βιβλίου, που έχουμε και μία γυναίκα στη φιλική εταιρεία.
Βεβαίως. Τη μοναδική,
Παρότι επίσης θεωρείται αντρική υπόθεση στη φιλική εταιρεία, έτσι όπως μαθαίναμε.
Σαφώς. Να η Κυριακή Ναύτη είναι η μόνη επισήμως καταγεγραμμένη. Κι άλλες ξέρανε το μυστικό.
Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Να σας συγχαρούμε θερμότατα για το εξαιρετικό βιβλίο σας. Ελπίζουμε να συνεχίσετε να ψάχνετε μέσα στην ιστορία και να βγάζετε έτσι πτυχές, όχι μόνο που έχουν να κάνουν με τις γυναίκες, αλλά και γενικότερα.
Να πούμε ξανά τον τίτλο του βιβλίου.
Η συμβολή των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση, η πολεμική δράση, οι υπηρεσίες και οι προσφορές των γυναικών στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Πρέπει να πούμε ότι το βιβλίο έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών. Έχει πάρει έφημο μνήμα από την Ακαδημία Αθηνών.
Μόλις πριν
το
από
2025.
Ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ
για πολύ μεγάλη μας χαρά που σε είχαμε στο στούντιο μαζί μας.
Και για την τιμή να μοιραστώ μαζί σας τα αποτελέσματα των κόπων μου, γιατί έχω τον καημό να δικαιωθούν αυτές οι ψυχές που φύγανε λησμονημένες, περιφρονημένες και αδικημένες. Συμβάλατε λοιπόν κι εσείς σε αυτό. Χρόνια πολλά και καλά.